galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda wararka ee galabnimo ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha meeye sanadka 2024 ay tahay 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeen internetka v o a somali.com. Afrikada saacaddu waxa ay tilmaamaysaa galabnimo 4:00 galabnimo xaggiina, waxaana idaacadda wararka ee v o a da galabti idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a maamulka Koonfur Galbeed oo howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Bardaale, waxa ay ku qaadeen jidgooyooyin maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad hubaysan oo maleeshiya kaleeta ay halkaasi dhigan jireen.
Marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan Koonfur Galbeed miir kasto iyo rugan galbajaaka geli meelaraaysid lamisheeleen furanda antiisi la dila iyo antiisida wasaaradda dhiib. Marka maalin dul qaado doona, waan mal kuheli doona.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada. Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida.
Kontan macalin baa wasaaradda waxbarashada la soo xayeysiyey. Waxaa u tartamay 1,300 oo qof ayaa u tartamay. Taana waxay ku tusaysaa xadiga shaqo la'aantu ay ka taagan tahay. Kursishankiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3,600 qof.
Way dhacdaa in dhallinyaro badan oo ayn anagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aada uga sarreeya, shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay ugu gudbi karaan.
Markana ku soo dhawaada warkii dunida. Dibadbaxayaal caraysan oo taageersan Falastiin ayaa qabsaday xarunta jaamacadda Amsterdam ee dalka Netherland maalin kadib markii booliisku ay isku dhaceen dibadbaxayaal caasimada Netherland oo ay markaasi ku burburiyeen goobo ay ka mid tahay xarunta jaamacadda. Booliiska ayaa sheegay in jaamacaddu aysan weydiisanin inay joojiyaan mudaaharaadka, taas oo liddu ku ah hadalkii subaxnimadii Talaadadii kadib markii booliisku ay gaar ahaana kuwada rabshadaha ka hortaga iyagoo adeegsanaya cagaf-cagaf ay burburiyeen xeendaabka ay jaamacadda gudaheeda ka sameysteen ardayda, iyadoo sidoo kaletana ay qabqabteen oo ay xireen 169 qof oo iyagu mudaaharaadayaashaas. Khilaafka u dhexeeya Jaapaan iyo Ruushka ayaa laga yaabaa in uu kaga sii daro dagaalka iyo xaaladda Ukraine, iyada oo sidoo kaletana ay jirto colaadda dhulka 19 sano uu ka socday oo waqtigan xal aanan laga helin. Kremlinka ayaa dhowaan waxa uu mamnuucay maraakiibta aan Ruushka ahayn ee ka imaanaya biyaha u dhowdhow jasiiradda Kuril oo loo yaqaano Jaban dhulkeeda amaba Northern Territories dhulka waqooyi ee Jaban oo hadda uu haysto Ruushka, laakiinse waxa ay sheegtay had iyo goor Jaban. Tokiyo ayaa tallaabadan u aragta qayb ka mid ah hanjabaadaha isdabajooga ah ee Moscow kaga imaanaya kadib isbahaysigii amniga ee dhowaan dhex maray Mareykanka iyo Jaban. Waxaa jiri doona argoosi dheeraad ah oo ka imaanaya Moscow oo ka dhana Jaban, sida uu qabo James D. G. Brown oo ah professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Macadka Jaban. Maamulka Jaban ayaa iyagu sidoo kaleto waxa ay dareebayaan in hanjabaado argoosi oo kaga imaanaya dhinaca Ruushka ay yihiin ficilada isu soo tartaraya, gaar ahaana saaxiibtinimada Mareykanka iyo Jaban. Brown ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlaya v o a da in markasta oo Tokiyo ay sameyso wax ka beddel si ay u caawiso Ukraine amaba ay u xoojiso xiriirkeeda militari ee Mareykanka, in Moscow ay qaadayso tallaabo ay dhinaca kale ku ciqaabayso Jaban. Qarax xooggan ayaa ka dhacay gobolka Badakhshan ee waqooyi bari dalka Pakistan, iga raali ahaada waa Afghanistan, ee maanta oo Arbaca, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada Taalibaanta Afghanistan, halkaas oo 6 kaletana ay ku dhaawacmeen. Ila wareedyo kala gedisan oo kasoo baxaya halkaasi ayaa sheegaya in saraakiisha dhaawaca la geeyey isbitaalka, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka. Waxa ay sheegeen in qaraxaasi markaasi oo lagu soo rakibay walxaha qarxa si degdeg ah goob ay joogeen ciidamadaasi. Sida muuqatana waxaa lagu soo rakibay ayaa layiri mooto ku dhufatay kolonyada militariga ah oo goobtaasi ku sugnaa caasimada gobolkaasi Faizabad. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taalibaan ayaa xaqiijiyey khasaaraha isaga oo sheegay in qaraxaasi lala beegsado cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka oo u socday beero daaqsin ah oo si sharci darro ah ay u burburinayeen markaasi halkaasi laga sameystay. Cabdulmataan Qaali ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ku socdo baaritaano lagu ogaanayo, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan inay ka dambeeyaan ilaa iyo haatan. Baaqyo cusub ayaa Arbacada maanta yimid, kuwaasi oo cadaadis caalami ah ku saaraya duulaanka Israa'iil ee ka dhanta ah koonfurta Gaza ee magaalada Rafah, iyada oo Qatar iyo Midowga Afrikaba ay walaac ka muujinayaan dhibaatada bini'aadnimo ee sii kordhaysa ee halkaasi ka jirta. Qatar ayaa ka mid ah hogaamiyaasha dhexdhexaadinta ee doonaya in la xaqiijiyo heshiiska xabajoojinta ee dhex mari kara Israa'iil iyo sidoo kale Xamaas. Arbacada maanta taana waxa ay sheegeen in haddii si qasab ah lagu barakiciyo dad rayid ah oo ku nool Rafax ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa lagu cambaareeyey weerarada Israa'iil ay ku qaadayso Rafax, waxayna ku baaqeen in tallaabo caalami ah oo degdeg ah la qaado si markaasi looga hortago, ayaa la yiri ciidamada Israa'iil in ay soo galaan magaalada. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Mohamed ayaa waxa uu isna ugu baaqay beesha caalamku inay si wada jir ah uga markaasi shaqeeyaan xoojinta in la joojiyo colaadaha Rafax, iyadoo sidoo kale tan ay xuseen muhiimadda ay u leedahay halkaasi marinka Gaza in xaaladaha bini'aadnimo wax laga qabto oo dadka la gaarsiiyo gargaarka. Warkii dunidana waa naga intaa. galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a da aan ku bilowna ee maamul goboleedka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa howlgallo ay maalmahan fuliyeen. Waxa ay ku guuleysteen inay ku qaadaan jidgooyooyin yaalla degmada Bardaale ee gobolka Bay, kuwaas oo dhibaato ku ahaa isu socodka gaadiidka iyo shacabka. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayay wasiirka amniga maamulka ayaa maalmihii ugu dambeeyey degmada Bardaale ee gobolka Bay waxay ka wadeen howlgallo lagu qaadayay jidgooyooyin yaalla degmadaasi. In ka badan 10 isbaare oo lacago sharci darro ah looga qaadayay gaadiidka isticmaala waddada Bardaale ayaa lagu guuleystay in la qaado, waxaana maleeshiyaadkii isbaarooyinkaasi u yaallay ay noqdeen kuwa ciidanka dowladda isku soo dhiibay iyo kuwa ka baxay magaalada oo ku sugan duladyada magaalada. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow, ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista jidgooyooyin fara badan oo daadsanaa degmada, kuwaasi oo bulshada Bardaale ay aada uga soo horjeedeen.
May inta aka bandhignay dadkii Bardaale isbaaradan taali maxaan isin argahaytan hubkii laha qubadiyo isbaarada Bardaale yaalamadii dibaananka nagada may waha isbaaro oo muddi lamasena ee madbuujiga ka taalay oo wadankan ka qaabayay dadka jidka saaran oo geda Ethiopia Kenya injeeda gudmiinow saaran la qaabay dadka la kahaysadi ee adoo la baaday walwe boodal kun la sheenoon la ka dhaayo wajii badan ka kooyti dadka oo anta sabarad antaali anta wal badan dawladda handirti madway handirtay wada nooy badan iska jaray wasiir arimi gud akhyaar kala maamulka Bardaale jari ka gooy lan shal diray ha dood maamul diso ku bilaawtay majoor ay taleeri consular shal diray maamul kale la dhisi ilaa markii isbaaradeeda ay bilaan bawaayti sababteen may boo isbaarada Bardaale yaala dadka Bardaale yaala lay muwedo isbaar hada jeera hamar iski hirum dadubiin ku warqaban.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Mad Daruur oo isna ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin isbaaro sharci darro ah oo lagu dhibaateynayo gaadiidka iyo dadka ku safra wadooyinka Bardaale.
Marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan koonfur galbeed miir kasto iyo rugan galbajiyaka geli meel raisid way buwaa lamisheeleen furanda antii si la dila iyo antii si loogu saaray dib. Marka malan dulqaadan doona waan mar ku heli doona nimankaata duurka galana fakadeegna ilaahay idin jeeyay hobun nolol nasigabna uka ionay baryeytay way rajeenantay oray gaansi dowladda ha galaan ama nolol ha galan ama mali geeraa ha galan lamadaastoo ha galaayan migaaladan shantaraaje yaanti baabur la surimi sooge hoolo hantidiisgabii laku qaadi shashidaal hatina laku gadiisidii baawurkii faaruq ee way baan leerahin shidaalkeedna hatin ulaynoo gadaas sharaf daro meelo deegaas ebadii hore makadheedeegaanadan koonfur galbeed.
Wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa caddeeyey jidgooyooyin fara badan oo yaalay degmada Bardaale inay sababeen amniga degmada inuu faraha ka baxo, sidaasi darteed howlgallo isbaara qaadis ay ka fuliyeen degmada Bardaale, isagoona ugu baaqay maleeshiyaadkii isbaarada u tiila ee ka cararay magaalada inay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda.
walilanaa banaanka shabaab iyo dowladda dhatay oo masan qaadas walisiin ku rajeeyane muddi haysataan waqti haysataan in deg deg sharcigahana iska dhiibtaan. Mar haddii dagaal galaan lasun qabado iyo haddoo aysan has dhiibtaan iskumid ma ah hooba dagaal galaan waana ka dhimado kortaa waana walaasan qabaday maxaabiis dagaalantii atiin sharcigii wala ku qabo. Laakiin la has dhiibay usii qorishay isjeenay ku tanaasulay isbaaradii iyo burcanimadii iyo dhibaataintii dadka shacabkan ee degmadanka nool dhibaataya ay ku tanaasulay qofkaasay dowladda mar walba dowladda wale naxariisan soo biyaasay dadka shacabka ah iyo dadka oo mayla raayuse deegaanadanka nool guud ahaan mas-uuliyadda ku saaran wale in soo biyaasay naxariis. Marka wale siinka baaqanaya in sidanka dhaqsiyaa badan haniis dhiibtaan dowladdu hubkan han wareejidaan hanka wareejidaan hay-ado amniga si la sheegayo degmada Bardaale qura askari dowladeed an wadana mamnuuca ku ay walku mamnuucay kuwa isbaara la ka dhigadaa waaba isku dhaaf walaahi hub haye taali oo xitaa barki hore dowladda an ka shaqeeyana reero isku lahaayay saraakiisha ciidamada halka wareeji iyowana ka howlgalahayan.
Bardaale waxaa ka jiray muddo hal sano iyo bar isqabqabsi dhanka maamulka taasoo sababtay in maleeshaad fara badan oo aan cidna ka amar qaadan ay jidgooyooyin dhigtaan wadada halbowlaha isku xirta gobollada Gedo iyo Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa talaadadii shalay ahayd magaalada Nairobi kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Kenya. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay joojinta waa xoojinta xiriirka labada wadan iyo qodobo kale. Warbixintan sida ay ku soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua ayaa waxa uu maalintii shalay ahayd ka dhacay hoyga madaxweyne ku-xigeenka uu ka degan yahay magaalada Nairobi, waxayna kulankaasi uga hadleen sidii loo xoojin lahaa isla markaana loo meel marin lahaa qodobadii maalintii Isniinta ay wada saxiixdeen labada dowladood maadaama labada dal ay ka dhexeeyaan dana badan. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waday labadii sano ee lasoo dhaafay dadaallo xoogan ay ku doonayeen sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada wadan oo xumaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, taasoo ay sababtay murankii badda iyo khilaafkii u dhexeeyay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta. Heshiisyo dhowraha ayay galeen Soomaaliya iyo Kenya inta badanna ma aysan fulin. Sababaha ay u fuli waayeen ayaa loo aaneeyay inay yihiin hay-adaha dowladda Soomaaliya oo wali ku jira koritaan iyo isbedelada ku dhacay xukuumadaha oo keentay in mid kastaba ay gasho heshiis hor leh iyadoo aan dib u eegin heshiisyadii hore ee xukuumadihii ka horeeyay ay galeen. Haddaba maalintii Isniinta ahayd ayaa labada dowladood waxa ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca amniga, ganacsiga, xuduudaha iyo waxbarashada kuwaas oo muhiim u ah labada wadan. Heshiiskan ayaa fududeynaya sidii labada wadan ay isku dhaafsan lahaayeen ganacsiga isla markaana si wada jir ah uga wada shaqeyn lahaayeen amaanka xuduuda labada wadan. Heshiiskan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay ku kala saxiixdeen kalfadhigii saddexaad ee gudiga wadajirka ee wada shaqeynta Kenya iyo Soomaaliya ee GCC ayaa waxa uu muuqdaa mid ka duwan heshiisadii hore ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, waxayna imika u muuqataa in Kenya iyo Soomaaliya ay ka go'an tahay inay yeeshaan iskaashi dheeri ah oo dhinacyo badan leh sida loo hagaajiyo diblomaasiyadda, kobcinta nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika. Kenya iyo Soomaaliya ayaa leh xuduud ballaaran oo dhan 681 kilomitir, waxaana ka dhexeeya ganacsi ballaaran iyadoo kumanaan Soomaali ah ay ganacsiyo ku leeyihiin magaalada Nairobi, taasina ay muujinayso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada waddan.
Mahadsaned Intisaar Saalax Xuseen ayaa taas ahayd. Dhinaca kalena Isniintii waxaa magaalada Nairobi heshiisyo la saxiixay lana xiriira dhinaca amniga iyo difaac iyo ganacsiga ku kala saxiixday dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba ahmiyadda heshiiskaas iyo danaha danta Soomaaliya ugu jirto ayaa Intisaar waxa ay ka wareysatay Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha kuna sugan magaalada Nairobi.
Heshiiskan wuxuu Soomaaliya iyo Kenya muhiimad weyn ayuu u leeyahay marka aad fiirisa dhinacyada iskaashiga oo saddexda dhinac ah, midda siyaasadda, difaaca iyo waxbarashada. Intaba waxaad moodaa dhowr laba qodobo u horeysa inay aad muhiimadda saareyso labada dhinac. Dhanka waxbarashadana ay Soomaaliya saareyso muhiimad aad u weyna ayay u leeyihiin labada waddan.
Sandool, dadka inta badan waxay maqlaan heshiisyo ayaa la galay oo labada dowladood ay wada galeen, haddana ma arkaan miradhalkii heshiisyadaasi kasoo baxay. Marka heshiiskani maxaad isleedahay waa uu kaga duwan yahay heshiisyadii hore ay labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ay wada gaareen?
Heshiisyada qaar horey ayaa loo soo saxiixday oo waxaad ogtahay in wasiiradii amniga waagii joogay ay isugu tageen magaalada Mombasa iyo xuduudada, kuwii nabad sugidda, kuwii kale madaxweynihii waagii hore yimid. Intaba laakiin aada mooddo in guddigan oo labada dhinac inaysan waagii xoog saarin, hadda ka muuqato in ay dowladda labada dowladooda dhinac siyaasadda ay isla jaan qaadeen, aada mooddo inuu dhaqan galayo. Heshiisyadii hore waa sax, siyaasadda iyo aragtiyada waxyaabo badana lagu kala duwanaa, laakiin dhowr fadhi kolka ay yeesheen kadib waxaad moodaa inay isku soo dhawaadeen. Aad u malaynayso in ay muhiimad weyna ay saareen sidii ay iskula jaan qaadi lahaayeen. Marka heshiiskan ay seexdeen waa heshiis muhiimad u leh labada waddanba, dhinac kasta, dhinaca amniga oo adag ay ka dhexeeyaan, maxaan ku iraahdaa dhinaca difaaca oo iyadana sidoo kale ah, iyo dhanka waxbarashada iyo siyaasadda.
Ma la isdhihi karaa dhanka waxbarashada waxaa faa'iido badan ku qaba dowladda Soomaaliya oo sidaan ognahay arday fara badan oo dalkii Soomaaliya wax kusoo baratay ayaa markastaba caqabada iyo culays kala kulma markay doonayaan in jaamacadaha waddankan ay ku biiraan?
Dhanka waxbarashada khaasatan Soomaaliya ayaa faa'iido badan ku qabta. Dhanka waxaad moodaa in skilliska iyo xirfada shaqo oo ay leeyihiin waddanka Kenya inaysa Soomaaliya oolin, dadka Soomaalidana ay u aadaan waxbarasho oo dibadda ah, Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Malaysia, India, adduunka dhan ay u aadaan. Haddii Kenya ay si dhow ugu aadaan fursadna ay helaan, waxaad moodaa inay aada faa'iido aada u weyn ay u yeelanayaan ardada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan jaamacadaha Kenya. Marka yacni waxaad umalayneysaa meeshaas inay baahi badan aan u qabno dhanka Soomaalida waxbarashada, skilliska, technicalka, farsamada, dhan kasta oo waxbarasho ku saabsan. Marka midaasaad moodaa inay aada iyo aada Soomaaliya dam weyn ugu jirto, dowladda Kenya laftigeeda damba ugu jirta, laana ardada meesha imaaneysa waxay bixinayaan wax la dhaho accommodation, meesha ay degi lahaayeen waxbarashada, fiiga maxaan ku leeyahay lacag bay la imaanayaan, jaamacadii waxay u baahan yihiin in la bixiyo tuition fiiga. Yacni labada dhanba faa'iido ayay ku qabaan. Marka sidaasan filayaa.
Sandool, heshiiskii labada dowladood waxaa ka mid ahaa arrinta xuduudaha oo kale. Arrinta xuduudaha, waxyaabaha sida hoose ee looga wada hadlay ama heshiiska lagu cadeeyey maxaa ka mid ahaa?
Heshiiskan waxaa lagu xusay waxyaabaha ay ka midka yihiin xuduudaha iyo isku socodka xuduudaha. Waxaad moodaa Kenya xuduud waxay la leedahay ilaa shan waddan: Soomaaliya, Ethiopia, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliya iyo Kenya xuduudkooda oo qiyaastii lagu tilmaamo 681 kilomitir oo u dhiganta 423 mayl, iyadana waxay leeyihiin xuduud aada u weyn oo dhinaca security-ga, ganacsiga, howlo badan ka socdaan. Marka waa muhiim in laga sharaa kadibna qaab oo security-ga sida laysku og yahay looga wada falgalaa. labada ciidan, labada custom. Waxaa ogtahay sida aad ogtahay maalin dhaweyd waxa la galay heshiiskii ahaa East African Community inay Soomaaliya member ka noqonayso, fududaanayso isku socodka. Haddana aad la isugu socdo oo Soomaaliya iyo Kenya ganacsigana uu socdo, laakiin ay muhiimad tahay in la qaabeeyo lagana xaajoodo si hufan lamxanku irahda loo dardargeliyo hawshaas. Muddo badana lasoo ballan qaaday, hadda waxaad moodaa in si dhaba hawshaas ay u socoto. muhiimad qaas ay leedahay dhinaca securityga iyo dhinaca ganacsiga labadaba.
Sandol Axmed Geele oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi u warramayay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen. Halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna galabnimo ee V O A da. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo maalin kastoo arbaca ah aad ka dhagaysataan idaacadda V O A da qaybteeda afka Soomaaliga. Waxaa soo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saamaynta shaqala'aanta ee dhallinyarada Soomaaliyeed xilli toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka lagu xusay maalinta shaqaalaha adduunka. aan ku bilownay xilli toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka si weyn looga xusay maalinta shaqaalaha dunida ayaa badi dhallinyarada Soomaaliyeed waxay ugu soo galaysaa iyagoo wajahaya shaqala'aan baahsan. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dhallinyarada oo u shaqeeya hay-adaha dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo shirkadaha maxalliga ayaa haddana waxaa aad u yar fursadaha shaqo ay heli karaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa muruqmaalatada ee dalka, taasoo ay ugu wacan tahay inaysan inta badan shaqaynin kaabayaasha muhiimka ah oo qayb weyn ka qaadan lahaa yareynta tirada shaqala'aanta. Wariyaha V O A ee magaalada Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa noo soo diray warbixin uu ku eegayo heerka shaqala'aanta dhallinyarada ka qaylinjabisay jaamacadaha gobolka Awdal ee Somaliland.
Shaqala'aanta haysata dhallinyarada waxbaratay ee ka qalinjabisay jaamacadaha waxaa sabab u ah shaqooyinka oo aad u yar iyo dhallinta ka soo qalinjabinaysa waxbarashada oo iyagu ka badan shaqooyinkii dalka ka jiray, taas oo mararka qaarkood aad arkaysa in shaqooyin imtixaan loo gelayo ay u fadhiisanayaan in ka badan 1000 dhallinyaro ah, sida uu tilmaamayo Axmed Diiriye oo ka mid ah ardaydii 8 sano ka hor dhammaysatay digriiga koowaad ee jaamacadda.
iminka haddii aan tusaale ahaan kuugu soo qaado sanadkii ugu dambeeyey 100 macalin ba wasaaradda waxbarashada la soo xaysiyay, waxaa u tartamay 1300 oo qof ayaa u tartamay. Taana waxay ku tusaysaa xadiga shaqala'aantu ay ka taagan tahay. Positionkiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3-6 qof, qof keliya oo dee su-aal keliya ku seegta 3-6 qof. Laakiin waxaa haddana wasaaradda ay samaysay qorshayaal iyada ah in macalimiintii gaarka ahaa ee highlight garaysna toos loo qaato, taasaa iyaduna qayb ka ah caqabadaha shaqala'aanta ee dhallinyarta haysta.
Sidoo kale waxaa jira dhallinyar iyagu fursado waxbarasho ka hela dalka dibaddiisa oo marka ay dalka dib ugu soo laabtaan aan helin wax shaqaa. Axmed Cabdiraxmaan Caqli wuxuu waxbarasho bilaa lacag ah ka helay dalka Itoobiya, wuxuuna soo qalinjabiyey sanadkii 2013, taas oo aanu ilaa hadda wax shaqaa ku helin aqoontii uu ka soo bartay.
Waxaan ahaa ardaydii scholarshipka Itoobiya loogu diray jigjiga. Waxaan bartay faculty-gayguna wuxuu ahaa surveying engineering. Ayaan ka soo graduate gareeyay markay ahayd 2013 ilaa iyo imika demarba. De shaqooyin ayaan apply gareeyaa oo fiilkayga ku saabsan. Waxaan joogaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama. De marka la eego dhallinyarada ugu badan ee jaamacadaha ka soo baxda, de 19% chance-yada shaqada la helo ma gaaraan. Sababaha keenayana waxay u badan tahay wadanka oo aan lahayn kombaniyo waaweyn, warshado, chance-yada shaqo abuur oo maxay dhahdaan haddii ay noqoto xitaa ma garanaysaa email gelin hay-adihii iyo ciddii maalgelin lahayd xitaa ayna jirin. Marka mar kastaba shaqadu aad bay u yartahay.
Dhallinyarada aqoonta leh ayaa qaarkood aaminsan yihiin in fursadaha shaqo ee dhallinyaradu ay yihiin mid aanay u sinnayn, taasoo fursadaha shaqo ee soo baxa ay helaan dhallinyarada qaarkood, kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay shaqada ku helaan gacan qabasho iyo cid mas-uuliyad xil haysa oo qaraabanimo ku siisa shaqada, sida mar kale uu tilmaamayo Axmed Diiriye.
sidoo kale waxaa caqabad ah in qofkii caaqil ama sultaan ama madax ama wasiir hore ama qof muxtarima uu wato ee uu gacanta hayaa in fursado shaqo uu uga dhow yahay kuwii kale ee lafaca ahaa ee aanan haysan qof ama caaqil ama wasiir ama cid la socota ama cid xitaa ganacsado oo garab siinaysa aanan jirin inuu uga fursad badan yahay. Taasaa keentay in ay qayb ka noqoto shaqala-aanta baahsan ee dhallinyarta ah haysata. Waa waxyaabaha ugu waaweyn.
Dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee diyaariya heerarka shahaadiga ah ee jaamacadaha marka ay suuqyada ku bataan iyaga oo shaqala-aana waa mid keeni karta in da'yartii dambe ee waxbaran lahayd ka niyad jabaan xagga waxbarashada mustaqbalka, sida uu tilmaamaya garyaqaan Maxamed Amiin.
marka soo arday mastara ama arday PhD ah oon shaqaynayn oo bilaa shaqaa, marka soo arday diploma ama digrii oo shaqaynaya, taasoo ay ku tusaysa inayn meesha jirin waxa la yidhaahdo cadaalad. taasina waxay caqabad ku tahay jiilka soo socda ee waxbaranaya ay aad iyo caqabad ugu noqonaysa. markuu arko qof mastaro bilaa shaqa ama qof PhD bilaa shaqa isagoo waxbarashadiisu weydiinaya waxbarashadan halkii ku gaarsiinaysa mar dadkii ka horreeyay haddii aynan xuquuq badan ku helin.
gabdhaha dhallinyarada ah ee ka qalinjabiya jaamacadaha ayaa intooda badan marka ay waayaan shaqo iyaguna u tahriiba qurbaha. arrintaas waxaa ka hadashay Fadxiye Yaasiin.
hablaha qaarkood ba tahriiba, hablihii ugu badnaa ee Mareykan galay waxay ahaayeen aqoonyahan, hablihii ugu badnaa ee iminka fisiyaasha kanada dhiganaya waa aqoonyahan, hablaha ugu badan ee ka baxaya gobolka waa aqoonyahan. aqoontan aan baranaynaa haddayba lagu tahriibayo maxay ku faa'iideynaysaa? wax alla waxay faa'iideyn kartaa ma jirto. markaas hablaha xun odhan lahaano tali ahaan ama ray ahaan social media ahaan faraha badan in la iska daayo, in lagu mashquulo wixii waalidkaa uu ku geliyay muxuu soo celin kartid.
sidoo kale dhallinyarada wiilasha ah ayaa iyaguna marka ay shaqo ka waayaan waddanka gudihiisa u baydha dhanka balwadaha tahriibta iyo in qaarkood ay isku buuqaan. Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in saddexda arrimood ay haleelaan dhallinyarada shaqala-aantu ay hesho.
markay shaqo waayaan ay isku biyameeyaan inay saxaaraha tagaan oy liibiya halkaa aadaan, qaar balwadaha sida qaadkoo kale ayuu leexdaan. marka inta ugu badan dadku qaar waxa arkaysa iyagoo stress la waashay oo magaalada jooga oo lagu leeyahay qofkaasi jaamacadda Cambid ku baxay ama jaamacadda Eelo kadib markii fursad shaqo la siin waayey uu dhaqaaqay.
Haashim Sheekh Cumar Good, barnaamijka dhallinyarada maanta, VOA Booraba.
dhinaca kale, dhallinyarada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa iyagana wajahaya yaraanta fursadaha shaqo ee ay heli karaan, halka qaar badan oo ka mid ah u hanqaltaagidda shaqooyinka sarsare ay ku keentay shaqala-aan maadaama aysan hoos u dhuganin hadba shaqada la heli karo oo ay ugu horreeyaan xoogsiga ama muruqmaalatada. wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood, Cabdikariin Cabdulaahi Olol, ayaa noo soo diray warbixin ku saabsan shaqala-aanta dhallinyarada ee gobolka Sool.
shaqala-aanta dhallinyarada waa mid baahsan gudaan deegaanada Soomaaliyeed, waana hadalaynta ugu badan ee dhallinyaradu ay ka hadlaan mar kasta. waxaa jira doonista shaqooyinka sare ayaa saameyn ku yeelatay in dhallinyaradu ay shaqooyinka kala duwan ay kala xushaan, qaarkoodna ay iska daayaan shaqooyin ay ka shaqaysan kari lahaayeen. saameynta dhibaatadaasi ay leedahay ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Axmed Cabdulaahi Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Alfa ee ku taala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
waa jirta arrintaasi oo inta badan way dhacdaa in dhallinyaro badan oo ayn anagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aada uga sarreeya shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay uga gudbi karaan shaqooyinka marka ay doonayaan. inta badanna ardaygu marka uu jaamacadda ka qalinjabiyo wuxuu ku hamiyayaa sidii uu u gaari lahaa xil sare ama dowladeed ha noqdo ama mid hay-adeed ha noqdo ama xafiis shirkadeed oo sare ha noqdo. taasi inta badan diiradda saaraan iyagoo shaqooyinka hoose u arka waxyaabo minor marka ama aan u qalmin ama standardkooda ka hooseeya. taasina waxay keentaa in ay shaqooyin badan ku waayaan ama waqti badan ka qaato sugitaankooda.
dhallinyarada qaarkood ayaa ku doodaya in ay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata dhanka xirfadda oo aysan lahayn marka ay soo dhammeeyaan jaamacadaha, sida uu sheegayo Jaamac Maxamed Ibraahim oo ka mid a dhallinyarada magaalada Laascaanood, isagoona sheegay dhibaatada marka uu jaamacadda soo dhammeeyey ee haysata ay tahay xirfad uu ku shaqaysto inuusan soo baranin suuqa shaqada, raadinta shaqaduna ay waqti dheer ku qaadato.
Waxaa sabab u ah waa sahadda sheegayo, ardaygu marka uu wuxuu soo wadayaa waxbarasho xiriira, ardayga lama barayo wax loo yaqaano. Hadda anigu heer jaamacadeed baan ahay, ilaa inta hadda aan wax soo waday dee mar lama barin wax loo yaqaano xirfad, oo waxbarashadii kuma jirto, oo looma dhahayo qaab xirfadda sida loo barto lama barin. Marka waxaa keenaysa ardayda inay isugu wax wada barteen, ardaydii physics, chemistry, waxbaasaa loogu quraamayaa mataqaanaa theory oo aan practical ahayn, wixii markii ay soo dhameeyaana oo wax iskumid ay keenaana dee suuqii mataqaanaa fursad ay kaga shaqeeyaan kama banaana. Halkan marka waxaa ka faa'iideysanaya dadkii labadaba isku waday, ee xirfadana isku waday, aqoontan kale theory-gaana isku waday, dadkaas iyagu mataqaanaa waxay keenay helayaan fursad mataqaanaa aysan helin kuwan kale waxbarashada xiriirka soo waday. Boos weyn gelino oo maamulka iyo dowladduna mataqaanaa ay kobciso sidii dhallinyaradu ay xirfadaha u baran lahaayeen, oo kolleji loo furo oo meelo mataqaanaa xirfadda lagu barto farsamada gacanta iyo nooc kasta ay tahay mataqaanaa xirfaduhu lagu barto, baan boorin lahaa.
Saameynta bulshada ay ku yeelatay in xoog badan oo bulshada ugu fadhiyay miisaan dhanka horumarka ay shaqala-aani soo waajahdo, saameynta shaqala-aanta dhallinyaradana ay bulshada ay ku keento, sida uu sheegayo Axmed Yaasiin Faarax oo ka shaqeeya ururada bulshada.
Marka dhallinyaradu inay shaqo weydo waa dhibaato aada u baahsan oo bulshada wax badan u horseedaysa. Waa dhibaato aan iyaga keliya saameynaynin, oo saameynaysa bulshada, waayo waxay u baahan yihiin in iyaga laga faa'iidaysto dhallinyarada, oo inay shaqeeyaan wax la yiraahdo wax badan soo saaraan, oo wax la yiraahdo dee horumar badan deegaanka kusoo kordhiyaan. Haddii aysan shaqeyninse dee wax badan uu soo kordhin lahaa ninka dhallinyarada ah baa isxanimaya. Marka saameyn weyn bay ku yeelataa bulshada qayb kastay tahay xaaladaasi. Haddii maanta qoys dhallinyaro badani ay u shaqeyso, iyo haddaysan dhallinyaro wax dhallinyaro badan aysan u shaqeyn oo dhowr mid keliya ay ka shaqeeyaan, way kala saameyn badan tahay. Oo haddii dhallinyaro badan u shaqeyso, qoyskii horumar badan buu gaadhayaa, deegaankii horumar badan buu gaadhayaa, waxa la yiraahdo bulshada ay ku dhex nool yihiin samcad iyo horumar buu u soo jiidi karaa. Marka xaaladda dhallinyaradu shaqala-aantu hayso,
habka shaqaalaysiinta iyo saameynta ay ku leedahay shaqala-aanta dhallinyarada ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay Aasiya Cabdicasiis Maxamed oo ka mid ah qoyahanada gobolka Sool, iyadoona sheegtay xulashada in la kala doorto dhallinyarada shaqaalaysiinta in saameyn badan ay ku yeelato arrimo kala duwan.
Wuxuu ku leeyahay qadoor weyn oo muhiima buu ku leeyahay, oo weliba la xaadle. Waxaa laga yaabaa inaan qof aan qofkii ahaa mustawaha haysan xirfadda ha lahayn lagu geeyo hab qabeli ama hab odaytinimo. Sida ayaada waxaad ku waayeysaa wixii aad xuquuq u lahaydee raydkaagii, waxaa lagugu duudsiinayaa, lagu dhahayaa markaad meesha soo xayeysiisatid qof faamiligaagaaba booska ku jira, saasaad ku waayeysaa markaad ugu shaqadaadii. Marka dadku badidu saasay ku niyad jabtaa dhallinyaradu.
Dhibaatada
waxaa lagaga bixi karaa horta dowlad cadaaliya iyo institutionada, weliba hay-adaha shaqaalaysiinta, madaxa shaqada iyo shaqaalaha oo dadka si wacan ula dhaqma oo si xirfadaysan loola dhaqmo dadkii, oo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay qof kasta inuu raydkiisa helo. Baan anigu marka u horeysa aan ku darsan lahaa in lagaga baxo, number one-na taasaa.
Waa gartay dhallinyaradoo kale Aasiyay arrimahan oo kale markay sii jiitamaan oo shaqala-aantu sii badato, dhaawac intee le-eg bay u geysanaysaa xagga nafsiya?
Dee waxay u geysanaysaa inay dhallinyaradii dalkoodii ka tahriibaan oo badaha isku guraan oo tagaan, arday lagu soo hamiyeeyey oo yeeris soo bartay wax waxbarashadii hoose Golden Life kahayd kasoo baxay ilaa secondary, heer jaamacadeed yimi oo ismaamulay oo wax dhigtay, markuu dee isagu cilmigiisii manaafacaadsan lahaa oo noloshiisii deberi lahaa, waxaa ku dhacaysaa niyadjab. Niyadjabkaasi waxay sababaysaa inay tahriibaan oo badaha isku tuuraan. Waxayna ku badan tahay waxaan jirin dee dowladdeeni weli maadka dowlad dhexe oo adag maaha. Sidoo kale ma jirto waxa la dhahay shakaabayaal dhaqaale, kaabayaal dhaqaale meesha ka maqan, maadaama kaabayaal dhaqaale ka maqan yahay dadkii de waxay ku shaqeynayaan ma jirto. Maalgelinto kala ku yar dhalinyarada in la maalgeliyo oo iyagu xirfado gaar ah ay leeyihiin samaystaan. Marka door weyn buu ku leeyahay dowladdeena. Ha, hanaanka dowladeed waa loo hamuun qabaa. Marka dowlad la helo cadaaliya bay dadkuna shaqo helayaan oo dalka ku qanacsanaanayaan rabaan.
Gudahan dhulka Soomaaliyeed dhalinyarada oo tiradeedu ay tahay ta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ayaa saameyn badan ay ku yeelatay dhanka shaqada iyo shaqalaanta badan ee soo waajahda. Cabdikariin Nurul, V O A, magaalada Lascaanood.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee v o a somali.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamij midkan la mid a ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dhallinyarada maanta uu nala socodsiinayay oo arbaca ah wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Intaasi aan kaga gudubna, haatanna
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagar Dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
weli Washington ayaad nagala socotaan. Dalka Nigeriana, qarashaadka qalabka neefsashada ayaa sare u kacay. Caqabada ugu weyn ayaa ah bukaanada qaba xanuunada neefmareenka, gaar ahaana iyadoo adduunka laga xusayo maalinta neefta toddobaadkan. bixitaanka shirkadda caalamiga ah sida g s k oo uu wehlinayo sicir barar ayaa qiimahaasi sare u sii qaaday oo cirka ku shareeray, taasoo ka dhigaysa in daawooyinka aysan dadku awoodi karin. tanina waxa ay keentay in bukaanadu ay u jeestaan daawooyin kale. Gibson Emeka ayaa waxa uu ku sugayay magaalada Abuja. warbixintan ayuu kasoo diray Caashe Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
maalinta neefta adduunka ee sanadka 2024 ayaa waxaa lagu ogaaday in dalka Nigeria uu wajahayo dhibaato caafimaad oo isa soo taraysa, iyadaoo daaweynta neefta ay koor u kacday in ka badan 500 boqolkiiba wax ka yar hal sano. taas waxay keentay in dad badan oo lamida haweeneyda la yiraahdo Khalida Jihaad oo xanuunka neefta la ildaran muddo ku dhow 30 sano in ay ka go'een dhammaan sahayda caafimaad. Jihaad waxay ka sheekeynaysaa dhibka ay ku jirto. si dhib ah ayaan wax u iibsadaa oo wax badanna u kaydsadaa, laakiin waa inaan qaataa dawada neefududeeyaha. dhib kasta ha ku kaco waa hubaal in aan haysto, laakiin ka waran dadka aan awoodin inay qaataan. dadka qaar sida Rita Joseph oo ah ardayad jaamacadeed oo aan awoodin inay iibsadaan dawada neefta waxay u jeestaan meelo kale oo aan la tijaabinin. muddo hadda laga joogo 4 bilood ma awoodo in aan helo qalabka lagu neefsado sababtoo ah qiimaha qaaliga ah. hadda waxaan adeegsadaa sanjabiil, toon, dhegayare, liin iyo walxo kale oo dabiici ah sababtoo ah way ka jaban yihiin. Neeftu waa cudur sambabada gala oo daba dheeraada oo keena dhib xagga neefsashada ah. Waxay saameysaa malaayiin qof oo caalamka ku nool, waxaana ay keentaa in ka badan 450,000 oo dhimasho ah oo laga hortegi karo sanadkii, sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka. Inkasta oo Nigeria ay ka maqan tahay xog rasmi ah oo dhowaan la sameeyey, ayaa sahan la sameeyey sanadkii 2019 waxaa lagu qiyaasay in waddanku uu leeyahay 13 milyan oo qof oo neef qaba, waxayna ku jirtaa kuwa ugu badan Afrika. Khubarada caafimaadka dadweynaha sida HK Orji waxay ka cabsi qabaan in kororka qiimaha dawadu ay keeni karto dhibaato.
If the drug to manage that is not handy when somebody has an acute attack, yes.
Haddii dawada lagula tacaalo aanay gacan ku jirin, marka uu qofka ku dhaco weerar degdeg ah, waxay u horseedaa khasaare nafeed, maadaama ay neeftu soo afjaraysa weerarka. Mid kale ayaa bilaabmaya, taasina waa sababta ay awoodista dawadaasi aad muhiim ugu tahay. Tusaale wanaagsan waxaa ah neef-fududeeyaha fentaliinku waa dawada caadiga ah ee dadku iibsadaan. Hadda, fentaliin inhaylarka xitaa suuqa kuma jiro.
Culayska xanuunka neefta ayaa si weyn ugu dhaca dalalka uu dakhligooda hooseeyo. In ka badan 80% dhimashada ayaa halkaas ka dhacda wacyigelin la'aan, maarayn xumo oo cudurka ah, iyo helitaanka daryeel caafimaad oo xaddidan, sida ay shaacisay hay-adda WHO. Orji waxa uu xoogga saarayaa baahida loo qabo in dowladda Nigeria ay kor u qaado wacyiga xanuunka neefta.
Do something is to increase the public education and community engagement to create
mid ka mid ah meelaha ay dawladdu wax ka qaban karto ayaa in la kordhiyo waxbarashada bulshada iyo isdhexgalka bulshada si loo abuuro wacyiga buuxa ee ku saabsan waxa laga fogaado haddii aad tahay qof neef qaba. Waxa aad samaynayso si aad uga hortagto naftaada inay dhibaato gasho, iyo marka ay ku qabato neeftu waxa ay tahay in isla markiiba aad samayso.
Iyadoo dunidu ay toddobaadkan u dabaal degtay maalinta neefta, iyadoo halkudhaguna uu yahay waxbarashada neefta ayaa awood siisa, ayay khubaradu sida Orji iyo bukaanada sida Khaalida iyo Rita waxay ku booriyeen dadaalada la isku dubariday ee kor loogu qaadayo wacyiga iyo horumarinta helitaanka daweynta muhiimka ah.
Warbixintii wariyaha V O eda Gibson Emeka oo ku sugan Abuja ayay taasi ahayd oo Caashi Ibrahim Aadan ay noo soo jeedinaysay, waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa waxay u istaageen sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen dhinaca nabadda iyo weliba isdhexgalka. Haddaba su'aal ayaa ka imaanaysa, maanta ma la joogaa xilligii dhalinyaro fara badan ay arrintaasi ka shaqeyn lahaayeen? Sidoo kalese dhalinyaradii dadaalka ay sameeyeen maxaa ka hirgalay? Waa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo aan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ka shaqeysa nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada, iyo sidoo kale Ustaad Shaafici Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha madasha Qarinqor oo ah madal ka shaqeysa dhinaca horumarinta qoraalka iyo sidoo kale podcastyada la xiriira arrimaha wacyiga ee dhalinyarada. Dhammaantiin kusoo dhawaada dooda gaaban xawaar baasha ayaan ku bilaabayaa. Waxaad iga warantaa dadaalka aad wadaan ee la xiriira isdhexgalka nabadii dhallinyarada meeshii la rabay ma gaaray?
Cabdicaas, waa mahadsan tahay. Dhabaan oo salaamayaa dhegeystayaasha maxaa la yirahdaa v o a iyo waana ku dhawahay barnaamijka dooda gaaban. Su-aashaada markaa usoo noqdo, ma la taagan yahay xilligii macnaha? Maya, lama taagno, wax badana dhiman oo hoosha waxaan leeyahay waa iska bilow. Dadkuna wacyi ahaan weliba aada uma sii fahamsano. Weliba qof dhallinyaro adigoo ah markaa tidaahdid barnaamijyo noocaasi noocaasan ka shaqeynaya, mar qaar in lagu yidhaahda laga yaabaa ma dowladda ka tirsan tahay mise dowladda ka socda waxyaalaasoo kale, wacyi weli lama fahmin. Laakiin dhallinyaro ahaan waxaan isleeyahay wax badanoo soo kabashay sameeyeen oo ka qayb qaadashada nabadda.
Waa gartay ustaad Shaafici, markii aada fiiriso in maanta dhallinyaro nabadda ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay daa'ir fara badan baa maanta ka shaqeynaysa isdhexgalkii iyo dhallinyarada inay isku yimaadaan, taa miidee muuqataa?
Bismillah, aad iyo aad umahadsan tahay, waana ku dhowahay barnaamijka v o a. Run ahaantii anaga fikirkiina haddii aan ka hadno ka qalin qoro ahaan, waan isleeyahay wacyiga xoogaa sidii hore uu ka duwan yahay haba yaraade, laakiin waxaad moodaa in dhallinyarta ay soo yara fahmayaan hanaanka nabadda iyo horumarinta, in qof walba inuu iskiisa uga shaqeeyo inuu yacni nabad dadku helo. Marka si guud haddii aan su-aasha uga jawaabo, waxaan isleeyahay waa bilow oo hawshii ma dhowa, laakiin waxaawaaye waxaan rajeyneynaa inaan intaa kasii wadno si aan u horumarino in yacni dhallinyartu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka.
Waa gartay. Dad fara badana waxay qabaan dood ah Soomaaliya markii la eego marxaladda ay ku jirto in nabadda laga shaqeeyo dhallinyarada ay qaban karaan oo kale, ay ugu horeyso in nabaddii gacanta lagu keenayo qoray ku salaysneyd la qabto. Idinka nabad aan taas ahayn miyay idinla muuqataa inay suuragal tahay inay Soomaaliya ka hirgasho?
Way ila tahay, wayna ka suurgelisaa, qaarkeedna way ka suurgashay. Hadda annaga ka madasha gobsoor ahaan, aasaasankeena hore markuu bilaabanayay waxyaaba ugu horreysay ee aan isu xilqaana waxay ahayd dhallinyarada gobollada ka imaada ee magaalada Muqdisho imaada, waxay ahaayeen dhallinyaro ka cabsada inay goobaha lagu shaaheeyay tagaan. Haddii magaalada ay u baxaan, micnaheedu waxay ahayd inay dhiman doonaan eheladooda. Markay banaanka aadayeen kale inay u sheegaan oo dhahaan waa baxayna, markay u sheegaan oo kale in maantana lasoo wacayo, taasi waxay keenaysa walwal. Laakiin maanta waxaa arkaysaa qof dhallinyaro ah oo magaalada imaaday oo haddana wax cabsiya isu ku jirin oo meel walba taga. Waxaan ka shaqeynay in dhallinyarada magaalada Muqdisho timaada in goob walba oo magaalada in la geeyo ay ugu horeysa meelaha lagu dalxiistago. Meelo badana waxaa jirta annaga aan soo bandhignay oo markii ugu horeysa la tegay ay ahayd meesha hadda la yirahdo Abaydhaxan, waxaan ahayn dadku ugu horeysa taga. Maanta waa meelaha ugu macquulsan oo dadka ay wadatagaan lagu dalxiisatago. Degmooyinka gobolka Banaadir, Laagdaasaas oo kale, waxaan isleeyahay wax badan oo aan ahayn midda gacanta aan qaban. Waxay u baahan tahay midda gacanta marka la qabto, dadku waxay fahansiiyay u baahan tahay.
Laakiin waxaa laidigu dhaliilaa isdhexgalka inaad saa'id ka dhigteen oo baryihii bulshada keliya wax lagu soo bandhigo, laakiin xaggii wacyiga meeshii la rabay dadku inay ka koraan, inaydan taas aad weli gaarin oo weli social media iyo sawiro unaad joogtaan?
Waxaan isleeyahay horta social media waa meesha horta lagu soo wada ururo oo la wada joogo. Markaad ficil samaysid, waxay wacyigelintaadi iyo waxaadi waxay isugu imaaneysaa in social media ay imaatay. Hadda dhallinyarada inta badan hadda arrimaha bulshada ka shaqeysa waxay kasoo wada raaceen social media. Dhallinyarada maanta isoo timaada ee aana qabiilka ku salaysnayn, ee aan dagaalka ku salaysnayn, ee xasiloonida ku salaysan, waxay iska barteen social media. Social media haddiise jiri lahayn, horta dhallinyaro tira badan maysa isbaran lahayn. Saas leeyahay.
Ustaad Shaafici, wax dhaafsiisan social media oo maanta la gaaray oo la xiriira wacyiga dhallinyarada inuu koray, miidin muuqataa?
Aad iyo aad. Horta marka hore aan ku holmaro social mediaha si guud, horta waa seef la afla, laakiinse wuxuu fududeeyey waxyaabo badan oo horey aanu jirin. Tusaale oo kale, in qofka isagoo gurigiisa joogo uu la socdo wacyiga iyo waddanka waxa ka jira iyo adduunyada waxa ka jira globalizationka. Marka social media laga soo tago, waxaa inoo muuqda in wacyiga yani si caadiyan banaanka uu yacni ka socdo wax horumar, oo khaasatan tusaale oo kale in akhriskii oo kale la kormariyo maktabado badan oo aan hore u jirin dib loo furo. Soo marka
waa gartay. Akhriskaas marka laga soo tago, waxaa laga hadlaya waxay tahay garaadka ummadda inla dhiso oo weliba xaggii nabadda in loo dhiso. Tallaabooyinka hadda la qabtay oo ama dhinaca qoraalka laga shaqeeyo ama dhinacan kale isdhexgalka iyo dalxiiska laga shaqeeyo, ma isleedahay wax ka bedelan meeshii la joogaa maanta la haya?
Horta walaahi akhriskababa laga tegi karo, sababtoo ah qofka hadduusan waxba akhrin ma ogaan karo muhiimadda ay nabadda leedahay. taariikhdii hore haddii uusan akhriyin ma ogaan karo nabadii waddanka markii hore ay haystay dadka sidii u noolaayeen iyo markii nabad la joogay. Marka qofka mar waliba ama waxa akhriya amayo akhriyin muhiimadda waxay tahay horta nabadda in laga shaqeeyo. Nabaddan waxaa lagu shaqeyn karaa waxay tahay qofka inuu wacyi ahaan dhisan yahay oo wax akhriyo. taas marka laga soo tago barnaamijka dalxiiska iyo in yacni bulshada ay isdhexgasho runtii waa wax aada u fiican kale, laakiin anaga ka qalin qor ahaan waxaan horumarinaa waxay tahay akhris qoraalka iyo dadka in wacyi ahaan maskaxdooda aan dhisno.
In dhinaca qoraalka laga shaqeeyo iyo dadka in la aqooneeyo iyo in la dalxiisiyo keeba ku wanaagsan nabadda in looga shaqeeyo Soomaaliya.
Horta waxaan is leeyahay markii la yiraahdo qoraalka iyo akhriska waa waxa ugu horeeya horta qofka bini-aadanka uu u baahan yahay nolol ahaan. Laakiin markaan raacno nabada la soo bandhigaya horta waddan nabada horta lagu dalxiisaa. Haddii meesha lagu dalxiisayo micnaheeda waxa waayey meesha nabada ka jirto. Dalxiiska kale kuma jiro waxyaabaha ugu horeeya ee nolosha kuwa kuma jiro. Qofka hadduu sameynayana micnaheeda waxa waayey asaasiyadka u dhisan. waxaan isleenahay marka haddii mar dalxiis la aadayo micnaheeda nabada jirto. Haddii dalxiis uusan jiri lahayn meesha lama aqooni lahayn in nabad jirto. Maanta waxaan isleeyahay siyaasiyiinta xitaa maanta waxay u bareereen inay bannaanada tagaan oo kusoo dalxiisaan meelaha tagaan. waxaasna waxaa keenaa leeyahay dhalinyarada bilowday
marka hore. marka waxaa leedahay dalxiiska muhiima
maya
waa gartay waxaan aadaya ustaa Shaafici si marka loo soo bandhiga nabadda ka jirta Soomaaliya iyo in dhalinyaradii ay ka shaqeeyaan nabadda garaad ahaana ay koraan, maxaad sidii kartaa xalka ugu muhiimsan ku jira in la sameeyo?
Xalka ugu muhiimsan ee ku jira waxaa waaye in qof walba uu si iskiisa uga shaqeeyo sancidna ka sugin. dhalinyarta inta badan waxaa laga yaabaa in macnaha markaa isweydiina nabadoo kale inaan u saarino ama aan ka sugno inay dowladda qabato ama ummadda kale qabto. laakiin waxaan dhihi lahaa qof walba dhalinyara adiga mas-uuliyadda waddankaa saaran in aad si iskaaga aad uga shaqeyso nabadda. waxay dhibaato waddanku ahayn aad ka qabato, hadaad wax ka qaban karin aad yacni bulshada usoo bandhigto si dadka markaas awood u leh uga hortagaan.
Si nabadda laga shaqeynayo u noqoto mid micno leh, yaa nabadda si gaara muhiim ay ugu tahay inay uga shaqeeyaan? ma askarta unbaa loo deynaya dowladda, mase duurkiinan ayaa mudan in kor loo sii qaado? maxaydan la tahay?
Aniga waxaan is leeyahay askarta markay taagantahay waa nabad dhaliyaal, laakiin bulshada waxay noqonaysaa nabad ilaaliyaal. haddii nabaddii la dhaliyay haddii haddana ilaasho lagu daro wax badan ay soo kordhaya. waxaan isleeyahay qof walba horta oo dalka jooga mas-uuliyada ka saaran amniga. haddana si gaar ah dadka macnaha las leeyahay way dhibaateyn karaan, waa inta badan waa dhalinyarada. dhalinyarada waxaan isleeyahay mas-uuliyad weynaan ka saaran inay amniga ilaaliyaan iyo nabadda.
aad ayuu umahadsan yihiin Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha madasha dhalinyarada ee ka shaqeysa isdhexgalka iyo weliba dalxiiska ee Gobsoor, iyo sidoo kale Ustaad Shaafici Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha madasha Qalinqor oo ah madal iyana ka shaqeysa dhinaca qoraalka iyo wacyigelinta la xiriira arrimaha dijitaalka ee podcastinka loo adeegsado. dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka Dooda Gaaban iyagoo inala faaqidinayay kaalinta labadan shaqo ee hayaan ay ku leeyihiin nabadda Soomaaliya iyo weliba wacyigelinta dhalinyarada dalka. akhyaarteenala socotaa intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijka Dooda Gaaban. waa Cabdixasiis Barrow idin leh, nabadgelyo.
mahadsanid Barrow. markana dhinacii heesaha, codka baxsan Sahre Dawo. kaasi baxsan ay sahra dawo ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabaynayna. Waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.